Ер адар. Бұл өмірден алынған оқиға. Тыңдаймыз.
Осы оқиғаның басы түнгі клубтан басталған. Бейяланда жолығады қыз бенен жігіт, содан танысып тіл табысып әңгіме жарасқандықтан, оңаша кетпек болады екеуі шаршағандықтан. Қол ұстасып шығып клубтан отырады көлікке, қыз жігітті шақырады өзінің үйіне, келіспей қайда барады. Мас жігітің сол кезде көлікті оталдырып жөнелет қыздың үйіне. Көп ұзамай келіп жетеді қыздың пәтеріне. Есікті аша салып екеуі бірден бөлмеге, таң атқанша ләззатқа бөленеді төсекте. Хабарсыз жоғалып кетеді жігіт еркенінде. Уақыт өте қыз түсінеді жүкті екенін. Хабар беремін деп іздеу салады жігітін. Іздеп тапқанымен бәрі бір пайда таппады. Жігіт бала менен немесе басын ала қашады. Тізе бүгіп жігіттің алдында қыз жалынады. Жасын төгіп бізді тастамашы деп сұранады. Бірақ жігіт мән бермей сөзіне құлақ аспады. Жүзекші екенін біліп қызды қабылдамады. Баланы алдырды тастау деген қызды ой туады. Бірақ дәрігерлер жағымсыз хабар айтады. Өліп кетуі мүмкін өмірге әкеліп баланы. Сол сөздерді естіп қыз амалсыздан басынады. Сонымен келеді сәби шырылдап дүниеге. Бәріне белгілі сынақ өмірден өтуге. Бірақ та ол пенде кінәсі жоқ періште. Қуантарлық жағдай болмайды әлгі әйелге. Сәбидің жылағаны тиеді шекесіне. Маза бермейді дүние құсын бөліп түндерде. Қиналғаннан көздерінен жасағы түндерде. Жасаған қатесін түсініп енді өтінуде. Сөйтіп барады жылдар өтеді жайлап. Есін жинап сәби ер жетеді ақырындап. Байғұс баланың болашағы енді не болмақ. Уайымдап жүргені жоқ жүзекші оның ойлап. Далада қонып баласын жалғыз тастап, жүрісті көп жүріп жүр кафе барда қаралап. Ал бала қалатын көзіне жас алып жылап. Аллаға сыйынып көзіме анасын ойлап. Келеді бір күні анасы үйіне тойлап. Бір ағаш бала мазатынын бермейді жылап. Есін білмеген әйелі саланы бұрып соғат. Баланы аямай бет аузын қанға бояп. Таяқты жеген байғұс шошынған бала. Безіп шығады үйден жалан аяқ далаға. Қайыр сұрап нанға түнейтін далада оралатын неге анасы. Есін жиғанда ғана ертеңінде анасы үйде жалғыз оянады. Есін жиып өз баласы жайлы ойланады. Ойлағанымен жақсы жоспар жоспарламады. Баладан бас тартып шешімін қабылдады. Баланың жазығы не өмірге келгеніме. Жетімдер үйіне тапсырады ертеңінде. Бала қалады жылап өкпелеп анасына. Қимастан қалады көніп басқа амалы бар ма. Сонымен қалады бала жеті жасымен жетім. Ол жақта да адам секілді сүре алмады өмірін. Күн көрсетеді байғұсқа топталған жексұрын. Әркімнен таяқ жеп басында қалатын зіпкінін. осылай біршама жылдай жүрді шыдап. Болды өзі қорқақтау әркімге болып маза. жастайынан бастап көрді қиындық азап. жүйкесі тозып бітті бұның бәріне шыдап. енді отыр жалғыз өзі өзіне қол жұмсамақ. қолында пышақ тамырына апарады. ойламастан бірден терең ұрып салады. жан дауыс пен дауыс салып қиналып жаны шығып барады. қаны судай ағып өлімнің аузында жатады. бұл сұмдықты көріп дереу жедел жәрдем шақырады. қансырап қан азайып есінен танып барады. жәрдем келем дегенше бала көзін жұмады. өкінішке орай жедел жәрдем үлгере алмады.